Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkor bu shaxsiy tashkillashtirishga shaxsiy mablag'larini qo'yayotgan va shaxsiy tavakkalchilikni uning natijalari bilan o'ziga olayotgan shaxsdir. Boshqa bozor munosabatlari ishtirokchilarni xo'jalikning aloqalarini amalga oshirib, tadbirkor shartnoma tomoni bo'lib chiqadi. U boshqarayotgan firma yoki o'z nomidan shartnomani imzolash huquqini aniq shaxsga berish mumkin va shunday vakolatlar chegarasini belgilaydi. Tadbirkor quyidagi huquqlarga egadir. O'z faoliyati uchun istalgan turdagi firma ochish, mulk va mulkiy huquqlarni boshqa firmalardan sotib olish, o'zining mulki bilan bozor munosabatlarining boshqa iqtisodiy subyektlar faoliyatida qatnashish, tomonlar kelishuvi bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslar mulkni arenda, podryad va boshqa shartnomalarda foydalanish, shartnoma va boshqa shartnomalarda ishchilarni yollash yoki bo'shatish, pul mablag'larini saqlash uchun bankda o'z nomiga yoki firma nomiga hisob raqami ochish, hisob-kitob, kredit, kassa operatsiyalarini barcha turlari amalga oshirishi, shaxsiy tadbirkorlik faoliyatidan cheklanmagan foyda olish. Tadbirkor quyidagilarga ega bo'lishi lozim. Faoliyat sohasini professional bilish, ma'lum miqdorda marketing faoliyati, boshqaruv bilimlari, ishlab chiqarish tajribasi, jalb qilinadigan resurs va pul mablag'lari, bozordagi o'rni va o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholay olish, iqtisodiy fikrlash, ishlash madaniyati, amaliy tajriba, ishlab chiqarish tashkil etish, maqsadga erishish va foyda olish uchun o'z tavakkalchiligiga ishonib harakat qilish, bozor imkoniyatlarini tahlil qilish va foydalanishdir. Tadbirkorlar o'z ishini o'z foydasi yoki firma foydasi uchun tashkil etadi. Shuning uchun tadbirkorlik faoliyatiga eng kuchli motivatsiyalar xosdir. Yuqori texnologiyalari sohalarida shaxsiy ish odatda konkret ilmiy texnik fikrlar bilan bog'langan bo'ladi. Chunki tadbirkorlar mahsulot yaratish texnologiyasini yaxshi tushunishadi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.